Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i sedam minuta, dobar dan. Kriza na severu Kosova i Metohije i dalje traje. Posle pokušaja Prištine da za posledne opštinske izborne komisije, incidenta na gazivodama, hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića i podizanja barikada, napetost ne jenjava. Sinoć je u Bošnjačkoj mahali uhapšen i Slađan Trajković, kosovski policajac koji je napustio službu. Beograd je kao odgovor najavio zahtev KFOR-u za ulazak srpskih bezbednostnih snaga u pokrajinu, što inače predviđa i rezolucija 1244. Kako je trenutno stanje na severu Kosova i šta se može očekivati u narednim danima, razgovarat ćemo sa Lukom Jovanovićem sa Filozofskog fakulteta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. U toku je još jedna sedmica teških političkih pritisaka na Srbiju povodom otvorenog kosovskog pitanja. U kontekstu globalnih, ratnih, ekonomskih i političkih potresa, Zapad traži brza rešenja za krizne tačke Zapadnog Balkana. Posle evropskog i američkog izaslanika, u Beograd sutra dolazi ceo diplomatski tim Vašingtona, Brisela, Pariza i Berlina. Očekivanja su velika, a na stolu će biti revidiran Macron-Scholzov plan sa kojim se u međuvremenu saglasilo svih 27 članica Evropske unije. Šta on donosi, kakav izbor Srbija ima i kolika je težina ove diplomatske ofanzive, za magazin analizira Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. U jeku smo sezone gripa, respiratornih infekcija i sličnih zdravstvenih problema. Iako su ovo sezonski problemi, realno uvek nas iznenade simptomima, intenzitetom i brzinom prenosa. Šta nas ove jeseni najčešće napada, pitamo doktorku Branku Lazić iz Doma zdravlja Stari Grad. U magazinu i o litijumu, oko koga ne prestaje polemika u Srbiji, ali i njegovoj upotrebi u automobilskoj industriji. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
Duša mrvi, samo da ti čujem.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Kosovsko pitanje komplikuje se posljednjih dana i na političko-diplomatskom i na bezbednosnom planu. Sedmi je dan kako Srbi na severu najvažnije saobraćajnice drže pod blokadom. Sinoć je u Bošnjačkoj mahali uhapšen još jedan Srbin Slađan Trajković. Tim povodom za magazin iz Severne Mitrovice sada govori istoričar Luka Jovanović iz Zvečana koji radi na Filozofskom fakultetu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Dobar dan Luka i hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan i vama i hvala vam na ovoj prilici da razgovaramo o aktualnoj situaciji ovde kod nas u našoj južnoj srpskoj pokrajini.
Pogotovo smo zahvalni zato što pretpostavljam da je malo sna kod vas poslednjih dana.
Pa, nažalost jeste, ali eto, kad je ovako vanredna situacija, kad je u pitanju borba za narodne i državne interese, onda se stvarno lični ovako zahtevi stavljaju u drugi plan i pokušavamo da sva svoja bića i sva svoja delovanja usmerimo upravo u tom pravcu, normalizacije odnosa, u pravcu rešavanja aktualne krize i naravno zaštiti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Gospodine Jovanoviću, možete li nam za početak reći kako je protekla prošla noć i kako je trenutno stanje na barikadama?
Pa protekla noć je protekla relativno mirno, koliko se to može reći, naravno uslovno. Kosovci i kosovke koji su sinoć bili na barikadama su nastavili naravno svoj demokratski protest i dalje dostojanstveno. Naravno, kao što ste vi prerekli, dodatno ih je uznemirila vest o hapšenju bivšeg policajca Slađana Trajkovića. On je uhapšen juče oko 18 časova, kada je izašao do prodavnice, pošto živi u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala, delu Severne Mitrovice. Nažalost, njegova porodica se posle izvesnog vremena zabrinula šta se desilo sa njim, pošto se nije javljao i niti ih je bilo ko obavestio, i tek oko 21 času saznali da je uhapšen. Naravno, pod izgovorom za izvesne ratne zločine, što nije prvi primer hapšenja pod izgovorom ili pod optužnicom za počinjeni ratni zločin. Naravno, mi smo i takve primere imali ranije, ne samo u ovoj godini, recimo sredinom godine je uhapšen u Peći Milorad Đoković, pa je kasnije slično uhapšen još jedan Srbin u Istoku, i to sve u nekim normalnim, da tako kažemo, okolnostima u toku obavljanja najobičnijih i najnormalnijih dnevnih aktivnosti. To su ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji oduvek, koji su od ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji simptomatičan je trenutak, naravno, u kojim se vrši takvo jedno hapšenje, koje naravno nije ni malo slučajno, nego je stvarno u određenom trenutku urađeno. Svi ti ratni zločini navodni su nepostojeći, to su ljudi koji godinama žive, bukvalno ceo svoj život žive na Kosovu i Metohiji, i to u multietničkim sredinama zajedno sa Albancima, i stvarno je primetno da su takva hapšenja i takve optužnice samo jedan od brutalnih metoda zastrašivanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Stvarno, ljudi na barikadama su iz dana u dan se sve više uveravaju u tu činjenicu da svako od nas, bez obzira na godine, na zanimanje, na bilo koji segment svog života, može biti uhapšen za najmanju i za svaku glupost, iskreno da vam kažem, jer tako da se izrazim s izvinjenjem. Zanimljiv je također primjer, ranije je u toku godine bio uhapšen čak u jednom trenutku jedan mlađi čovjek koji je optužen za ratne zločine, koji je u trenutku rata imao svega 12 godina, mislim. Vidite dokle to ide.
Da.
Sve te stvari su utiču na Srbe ovde, uznemiravaju ih, ali im i dokazuju da je borba koja je započeta naročito ovim poslednjim barikadama apsolutno opravdana, da je to jedan demokratski proces, koji je apsolutno opravdan i koji apsolutno samo želi da pokaže, da pošalje jednu poruku i Evropi i svetu i svim Srbima u regionu, da i dalje nismo sigurni, da i dalje živimo u 19. veku, gde i dalje važi princip kad je te tuži, kad je te sudi.
Rekli smo već da je razlog za podizanje barikada hapšenje Dejana Pantića, međutim Priština uopšte ne objavljuje gde se on nalazi i u kakvom je zdravstvenom stanju. Da li se možda danas o tome nešto više zna?
Pa naravno, vidite, skandalozna je činjenica da danas u 21. veku postoji ne čovek, nego ajde nazovi državna jedna organizacija cela koja ne poštuje elementarna ljudska prava, koje su u slučaju hapšenog Dejana Pantića ne ukažena, nego ponižena, i bačena do najniže tačke u istoriji Evrope, u istoriji svetskog zakonodavstva, mislim. U medijima smo svi mogli da čujemo neke one osnovne stvari, gde je najfrapantnija činjenica i neverovatna da jednom uhapšenom ne dozvoljavaju da već evo ovoliko dana da kontaktira svoju porodicu, da pozove advokata, da dobije lekove. Ja mislim da su oni odmah su bili upućeni da je uhapšeni Pantić srčani bolesnik. Na poslednjih dana samo se razvila ta aktivnost njegove porodice i svih ovde da se pokušaju da se ubede međunarodni zvaničnici ovde na Kosovu i Metohiji, pa i takozvane vlasti u Prištini, samo da mu daju lekove. Zato što čovjek mora konstantno da prima terapiju.
Da.
Sad on danima nije primao terapiju, postavlja se pitanje kako je njegovo trenutno zdravstveno stanje. Skandalozno je bilo čuti da on svih ovih dana nije ustao, nije legao, već da je samo sedi na stolici. Da se ne zna gde je, da je njegova porodica apsolutno uznemirena. I apsolutno su svi ovde uznemirani takvim tretmanom, gde čak pojedini visoki zvaničnici ovde i Euleksa i Hvora govore da oni ne znaju gde se nalazi Pantić. Pa molim vas, mislim, stvarno takve stvari su nedopustive, nego mi živimo u 21. veku. Ove stvari su čak, evo, ajde, ja istoričar sam, u Srbiji u 19. veku nisu postojali. U mnogim evropskim narodima koji ne poznaju zakon, ali poznaju onu jednu ljudsku stranu, jednu moralnu stranu svakog čoveka, bez obzira o kome se radi. Pa mislim da je najveći svetski zločin, da je Adolf Hitler lično bio uhapšen, ne bi ovako bio tretiran.
Da vas pitam, kolika je po vama, po vašem mišljenju, opasnost od eventualnih ozbiljnijih sukoba i da li su politički predstavnici Srba i građani spremni da se odupru tim pritiscima?
Vidite, opasnost svakako postoji. Ona je uvek postojala i govorimo samo o visini i da kažem mogućnostima od sukoba. Pravi cilj svih ovih akcija, svih ovih raspoređivanja snaga, demonstracija sile, hapšenja, provokacija, samo je taj da se Srbi nateraju da izazovu sukob. Mogli smo da primetimo i poslednjih dana da stalno se dešava, objavljuju se vesti da su Srbi ti koji napadaju međunarodne snage, da su Srbi ti koji napadaju albanske policajce koji se nalaze u Bošnjačkoj Mahali i u Brđanima, da konstantno se lopta prebacuje na teren Srba, da su oni ti koji žele da izazovu sukob, gde dolazimo do one stare mantre gde su Srbi remetilački faktor koji treba umiriti. Zapravo svi shvataju da smo mi tu samo oni koji mirno stoje, mirno protestuju. Ranije jeste da su postojali, ovo je samo jedan vid protesta, ranije se postoje klasičan protest, šetnje kroz grad, ali više ne žele da čuju to, ne žele da obrate pažnju na običan demokratski protest. Ne Albanci u Prištini, već međunarodna zajednica. Ove barikade su samo jedan način da nas bolje čuju. Mi ne blokiramo albanske gradove, mi ne blokiramo njihova naselja, njihove ljude. Mi smo blokirali deonice puta koje su na čisto srpskim teritorijama. Niko nije ugrožen. Mi sami sebe ugrožavamo tako što kažemo, ljudi, obratite pažnju na nas.
U sklopu ovih političkih pritisaka, a ujedno i atmosfere koja u vezi sa tim vlada, da napomenemo da su prištinske specijalne jedinice ovih dana prisutne na severu, koliko su one primetne i koliko ugrožavaju građane u Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu?
Vidite, one su navodno raspoređene pod izgovorom da čuvaju Albance u multietničkim sredinama. Da su ti sami Albanci koji žive sa Srbima tu već decenijama, koji su u odličnim odnosima, nikad nije postojao jedan sukob u tim, da tako kažem, multietničkim sredinama, na multietničkim delovima Kosovske Mitrovice u ovom slučaju, odnosno govorimo o Brđanima i Bosnjačkoj Mahali, gde su ti, nazovi, pripadnici njihovih specijalnih snaga došli pod izgovorom da čuvaju Albance od nastavstaja Srba. A stanje je u stvari takvo da upravo oni svojim prisustvom i svojim ponašanjem ugrožavaju te Srbe u Bošnjačkoj Mahali i u Brđanima. Ja ću samo jedan primer da vam navedemo. Pre 4 dana mog bliskog prijatelja koji je živi u Brđanima, koji je svojim autom, u autu bio sa suprugom i detetom od 2 godine, ali naravno na autu su KM tablice, njega su zaustavili, maltretirali su ga uveče, tražili su da pretresaju auto, naterali su njega i suprugu da izađu iz auta, dok je dete njihovo od 2 godine na hladnoći, na minusu, moralo da sedi u autu. O čemu mi više pričamo? Da li te, gde je tu jedna obična doza ljudskosti? Znači, ne postoji, bukvalno, sve norme, sve moralne sprege su im očigledno popucale i da ne postoji više odnos da li se radi o staroj osobi, da li se radi o maloletnom detetu, o bebi jednoj faktički, ne, bitno je samo da li je Srbin ili nije. E, ako je Srbin, onda može da mu se radi sve.
Za Radio Beograd govori Luka Jovanović iz Zvečana, koji radi na Filozofskom fakultetu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Luka, kako inače u ovako napetim okolnostima funkcioniše život na severu pokrajine? Mitrovica je, da dodam i ovo, i prosvetni i univerzitetski centar severa. Kako je ove nedelje stanje u školama i na fakultetima? Kakva je situacija sa snabdevenošću? Imate li namernice osnovne za život?
Pa da, lepo ste rekli. Mitrovica je stvarno i kulturno i obrazovni centar, ne samo severa Kosova i Metohije, već i svih Srba i severno i južno od Ibra. Pa i kao Mitrovici, kao univerzitetskom centru, gravitira jedan dobar deo i Raške oblasti, centralne Srbije i tako dalje. I na našem univerzitetu studira čak jedan značajan broj naših studenata iz Crne Gore, iz centralne Srbije, kao što sam rekao, iz južnih naših enklava, koji u ovim okolnostima naravno pokušavaju da što više mogu sprovode svoje aktivnosti.
Onak, znači, drži se nastava, predavanje, vežbe.
Na fakultetima se održava nastava koliko je to moguće. Sve aktivnosti su normalne. Naravno, kao što ste mogli čuti, osnovne i srednje škole su nerade.
Nerade, da.
Naravno, nažalost, eto, vanredne su okolnosti. Krizni štab koji je formiran ovde kod nas je smatrao da je to najadekvatnije, najprije iz bezbednosti naših najmlađih sugrađana i sugrađanki. Strah postoji da, kao što sam vam rekao, vidite i ranije, da i oni u nekom trenutku ne dođu na udar. Život pokušava se odvija koliko toliko normalno, obični kafići, restorani ne rade. Što se tiče snabdevenosti, postoje zalihe i mislim da te zalihe mogu potrajati još jedno duže vreme. Ne manjka naravno trenutno ničega, pokušavamo da sve što je potrebno i nabavimo i kupimo. Mislim da što se toga tiče nema problema.
Apoteka, benzinske stanice.
Da, ja najviše razmišljam uvek u kontekstu studenata, jer opet radim na fakultetu i to mi je prva misao. Studenata koji žive u studentskom centru Priština, u Kosovskoj Mitrovici, naravno ni tu ne postoje nikakvih problema. Apsolutno funkcioniše studentski centar normalno, ima hrane, menza radi za sve naše studente i koliko vidim ne nameravaju da odlaze, čak dolazi jedan veliki broj naših studenata da pruži podršku na našem narodu na barikadama. Moram reći da je to jedna divna slika gde studenti koji ne žive na Kosovu i Metohiji, tu najviše mislim na one iz Crne Gore i centralne Srbije, ovih dana nisu ni malo podlegli pritiscima da se u strahu za sopstvene živote, tako ću reći, vrate u svoje grade u Crnoj Gori ili centralnoj Srbiji, već su oni tu, eto, samo inicijativno i na barikadama i po gradu i pokušavaju koliko toliko da ovom narodu i unesu malo i radosti i hrabrosti i naravno oni shvataju, znate kako, uvek su oni govorili kao studenti da studenti u Kosovskoj Mitrovici završe 2 fakulteta uvek kada diplomiraju na prvo, jer uvek je tu i ovaj drugi
životni
koji naravno nas upućuje na na koji nas upućuje cela ova situacija, da eto, nažalost, krene se i u život, i u profesionalni život, profesionalnu karijeru sa ovakvim iskustvima koja mislim da nisu ni malo štetna, već da samo od studenta naprave pravog čoveka i čoveka koji odmah u ranim godinama shvati šta znači pravo, šta znači pravda i šta znači borba za goli opstanak.
Evo za kraj, možete, rekli ste nam već zapravo koliko je velika zabrinutost među građanima na severu pokrajine, ali za kraj možda u šta se uzdaju i šta očekuju od narednih dana?
Znate kako, trenutno se, naročito ljudi na barikadama se uzdaju u lepo vreme. A lepo vreme nam je naklonjeno, eto, barem nema minusa, pa možete se sedi na barikadama. Nadamo se najviše u to da će konačno naš glas da se čuje u Evropi i da će neko ozbiljno da postavi pitanje ljudi šta se to dole dešava. Drugo, nama je tu jedina i stvarno prva stanica kojoj se obraćamo, naravno naša država, Beograd i naša vlada, koju mi smatramo za svojim i koju smo od uvek smatrali. I mislim da tu nikad neće biti promjena, ali nadamo se samo da sada istrajemo u svojim zahtjevima, da istrajemo u ovoj borbi, kako mi, tako i naša država.
Najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za naš magazin i što ste govorili za Radio Beograd. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, pozdrav.
Za Radio Beograd govorio je Luka Jovanović iz Severne Kosovske Mitrovice, koji je zaposlen na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u severnom delu grada.
dobrom odhodi komu. Ta panda i tan škotina, poteta oni ramu, de sahan hini, ali sina. Μα τώρα είσαι εδώ εσύ και έχω ξαναγεννηθεί. Το τέλος και η αρχή μου, ζωή μου είσαι εσύ. Αν είσαι ένα στέλι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει, ποτέ να μη τελειώσει, πλάι μου μείνε να σ' αγαπώ. Σε ένα στέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει, ποτέ μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ.
Слушате први програм Радио Београда.
Еко.
Пензионери, чеком до апарата на више рата. Призма Крагујевац. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinje.
Gomex. Vikend akcija.
KFC 200 grama 219,99. Sremski krškavalj, cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
U toku je još jedna sedmica teških političkih pritisaka na Srbiju povodom otvorenog kosovskog pitanja. U kontekstu globalnih, ratnih, ekonomskih i političkih potresa, Zapad traži brza rešenja za krizne tačke Zapadnog Balkana. Tim povodom regionalne centre, a posebno Beograd i Prištinu, obilaze zapadni izaslanici, diplomate i posrednici. Posle evropskog i američkog izaslanika u Beograd sutra dolazi ceo diplomatski tim Vašingtona, Brisela, Pariza i Berlina. Očekivanja su velika, na stolu će biti revidiran Macron-Scholzov plan sa kojim se u međuvremenu saglasilo svih 27 članica Evropske unije. šta on donosi, kakav izbor Srbija ima i kolika je težina ove diplomatske ofanzive, za magazin analizira Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Profesore Zečeviću, u subotu će u Beogradu sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem razgovarati predstavnici Kvinte. Do njihove posete dolazi u trenutku velike napetosti na severu Kosova i Metohije i okolnostima koje nisu ni obećavajuće, a ni ohrabrujuće. Kakva su vaša očekivanja od tog susreta?
Dobro ste ocenili te okolnosti zbog raznoraznih pritisaka albanskog rukovodstva na Kosovu. Situacija se jako zakomplikovala i pogoršala. Što se tiče samog dolaska predstavnika Kvinte, mislim da će tu biti dve tematike. Prva je ova aktualna, znači kriza, akutna kriza na Kosovu, protesti srpskog stanovništva, blokada puteva. Znači, jedan deo će biti sigurno posvećen tome da se ta kriza što pre prevaziđe. Drugi aspekt razgovora je neko dugoročnije rešenje kad je reč o kosovskom problemu. I tu se pominje francusko-nemački plan koji bi trebalo da doprinese stabilizaciji prilika u dužem periodu. Naravno, mi nemamo zvanični dokument koji bi mogli da komentarišemo, imamo ono što je izašlo u štampi, tako da ostaje da se vidi šta će konačno biti na dnevnom redu, odnosno šta će biti konačni predlozi zemalja, odnosno Francuske i Nemačke, koji podržavaju drugi zapadne zemlje.
Nesumljivo je svakako da same okolnosti, ali i situacija na Kosmetu nameću teme razgovora. Posebno je to značajno zbog činjenice da se Zapadu prilično žuri da zatvori pitanje pokrajine.
Pa slažem se sa vama, žurim se iz dva razloga. Prvo, očigledno je da na Kosovu se ide iz jedne krize u drugu. Upravo su ti nerešeni, nagumilani problemi vezani za realizaciju Briselskog sporazuma, za odsustvo zajednice srpskih opština, doprinose tim sukcesivnim krizama koje se događaju na terenu. Ali pored toga postoji jedan drugi problem, a to je problem odnosa između Zapada i Rusije u kontekstu ukrajinskog rata, gde u stvari Zapad shvata da ne sme da ostavi neka područja, da tako kažem, u Evropi sa jednom hibridnom, nerešenom situacijom i njima se žuri da imaju jasnu i čistu sliku. Naravno, oni gledaju to kroz aspekt priznavanja postepenog nezavisnosti Kosova. To je ono što očigledno žele da smire situaciju i da zatim doprinesu normalizaciji odnosa, ali u pravcu afirmacije nezavisnosti Kosova.
Profesore Zečeviću, šta se do sada zna o francusko-nemačkom predlogu za Kosovo i Metohiju, a šta se može pretpostaviti? To vas pitam zbog dva razloga. Prvi je da je taj predlog neprihvatljiv za Beograd i drugi da se u međuvremenu pojavila i njegova nova verzija. Šta je suština, znači, tog akta koji su inicirali Berlin i Pariz?
Da vam kažem, suština francusko-nemačkog predloga je u tome da su ove dve zemlje shvatile da srpski političari ne mogu da prihvate nezavisnost Kosova i onda oni ne mogu da ga prihvate u formalnom smislu i onda oni nude jedan dokument u kojim nije predviđeno formalno priznavanje nezavisnosti. Međutim, taj dokument, ako govorimo o ovim nezvaničnim papirima koje smo mogli da vidimo, zvanični papir postoji, ali nije javnost upoznata sa njim. Ako govorimo o ovim nezvaničnim papirima, znači Srbima se čini ustupak da ne moraju formalno da priznaju nezavisnost Kosova, ali s druge strane Srbija treba da se ponaša prema Kosovu kao da je reč o praktično partneru nezavisnoj državi. I to se vidi kroz razno razne odredbe, znači poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova, nesprečavanje njegovog ulaska u međunarodne organizacije, njegovo učešće u procesu evropskih integracija, znači sve su to određeni segmenti koji govore o tome da se praktično na ovu situaciju gleda kao na odnose između dve države. Sama ta činjenica, bez obzira što nema zahteva za formalnim priznavanjem Kosova, u stvari takođe ne odgovara Srbiji, jer doprinosi međunarodnoj afirmaciji Kosova i doprinosi tome da u perspektivi i ove države članice Europske unije koje nisu priznale Kosovo budu podstaknute da ga priznaju, obzirom da bi Srbija zauzela pasivan stav prema tom problemu. U tom smislu vidim ograničenja kad je reč o srpskoj strani za prihvatanje tog dokumenta.
Početkom nedelje saopšteno je u Briselu da postoji revidirani francusko-nemački predlog koji su prihvatile sve članice Evropske unije, među njima znači i pet država koje ne priznaju nezavisnost južne srpske pokrajine. Kakva se tom činjenicom šalje poruka i Beogradu, ali i Prištini?
Šalje se poruka da čitava Evropska unija stoji iza tog dokumenta, što dokumentu daje veću težinu. Znači da je teže jednoj i drugoj strani da ga odbace i da ga zanemare. Ono što još govori o celoj situaciji jeste da i ove države koje nisu priznale Kosovo praktično misle da bi Srbija trebala da pristane na takav dokument. Sve u svemu, potrebno je da se izađe, da se deblokira ovo stanje i kad je reč o evropskim integracijama Srbije i kad je reč o situaciji na Kosovu. Međutim, da li će vlada Srbije biti spremna u ovom trenutku da prihvati i nove, da tako kažem, bolne kompromise, pri tome teško je, još jednom kažem, komentarisati čitavu priču dok ne vidimo zvanični, ako budemo uopšte videli zvanični dokument sledećeg vikenda. Ali ostaje pitanje da li je Srbija spremna na nove kompromise i nove ustupke, obzirom da je već učinila dosta ustupaka u prošlosti u smislu potpisivanja Briselskog sporazuma koji u osnovi nije povoljan za srpski narod na Kosovu.
Ima li, profesore, po vašem mišljenju Beograd razloga da bude posebno zabrinut zbog činjenice da je pet država Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova prihvatilo ovaj revidirani francusko-nemački dokument?
Sigurno. Ako je nepovoljan dokument, onda bi trebalo da bude zabrinut, jer to, još jednom ponavljam, znači da i ovih pet država koje nisu priznale Kosovo smatraju da mi treba taj dokument da prihvatimo i da je on u redu za nas. To oni misle, ali šta mislimo mi, šta misle naše vlasti o tom dokumentu, to ćemo videti u narednom periodu.
A da li objavljivanjem da postoji novi dokument, a to je revidirani predlog Pariza i Berlina, inicijalni francusko-nemački, prestaje da važi?
Ne verujem, mislim, znate kako, vi ste imali inicijalni dokument na koji su Priština i Beograd stavili svoje primedbe. Onda je Evropska unija, odnosno predstavnici Nemačke i Francuske, Pletner i Bond su analizirali naše dopise i dopise sa albanski dopis sa Kosova i na kraju su još jednom preradili taj dokument i ponudići ga u subotu. Ne znači, čak i da se ne prihvati sad u subotu, ne znači da Evropska unija neće još jednom raditi na tom dokumentu ili ga još jednom promeniti da bi bio prihvatljiv obema stranama. Ne mislim da to mora da znači konačno odbacivanje tog dokumenta. Teško je reći, kažem vam, još je rano za neku konačnu prognozu.
Profesore, imali smo priliku da poslednjih dana čujemo da će se crvene linije Beograda poštovati. Kako vi to razumete?
Samim tim što neko kaže da će se poštovati crvene linije, ne znači u praksi da će se poštovati, ali crvene linije su bile pod brojem 1 da se formalno ne prizna nezavisnost Kosova, ali pod brojem 2 da se ne dozvoli ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Mislim da je ova druga tačka u ovom trenutku najispornija. Da li se tim dokumentom predviđa da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije i ostale međunarodne organizacije? Srbija je vodila jednu ogromnu diplomatsku aktivnost da bi sprečila upravo ovakav razvoj događaja. Ne znam kakvo je rešenje po tom pitanju ponuđeno u ovom objedinjenom dokumentu na koji su pristale sve članice Evropske unije. Tako da ne mogu konačan odgovor da vam dam, vidjet ćemo, ali ova druga tačka je također za Srbiju vrlo bitna.
Rekli smo na početku da je na Kosovu i Metohiji prilično napeto. U kojoj su meri tenzije u pokrajini ubrzale diplomatske aktivnosti kako Sjedinjenih država, tako i Evropske unije?
Pa, apsolutno su ubrzale, zato što su oni razumeli da čim reše jedan problem, otvori se drugi. Mislim da treba da shvate i uzrok svega. Uzrok je u ponašanju Albina Kurtija i Albanaca. Mislim da oni to sve više shvate. uzrok je u tome što nema zajednice srpskih opština. Srbi nemaju svoje autonomne institucije preko kojih bi mogli da funkcionišu, da tako kažem, i organizuju svoj život, jer očigledno je da Priština ima vrlo maligni uticaj na život Srba na Kosovu. Prema tome, mislim da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države razmišljaju u pravcu, moramo da nađemo nešto, moramo da nađemo neko rješenje koje bi sprečilo i preveniralo nove krizne situacije. Mislim da postoji zabrinutost na zapadu da u jednom trenutku jedna od tih kriznih situacija koje dolaze jedna za drugom ne eskalira u neki sukob između Albanaca i Srba. Ali iza svega ovoga stoji taj albanski nacionalizam. Oni misle da po hrvatskom modelu mogu da reše problem Kosova. Misle da će hapšenjem ljudi praktično izazvati nesigurnost kod srpskog stanovništva, da će ljudi polako da se iseljavaju. Mislim da je njima cilj da etnički očiste Kosovo, da bi upravo ostali samo Albanci na Kosovu i na kraju krajeva krajnji cilj ujedinjenje sa Albanijom.
Moram sad jednostavno da vas pitam koliko celokupnu situaciju komplikuje zahtev Prištine za prijemom takozvanog Kosova u Evropsku uniju?
To je jedan, kako da vam kažem, to je jedan sklop njihove politike. Oni sada gledaju situaciju u Ukrajini i pokušavaju da je prekopiraju na sebe. Oni sebe predstavljaju kao Ukrajince, a nas kao Ruse. Znači nekakve agresore koji su ugrozili osnovna i fundamentalna prava albanskog naroda. Znači pokušavaju da dobiju status Ukrajine, da imaju povlašćen položaj i da mimo pravila i prava Evropske unije dobiju status kandidata. To je ono o čemu oni razmišljaju. Naravno, vidjet ćemo da li je Evropa baš toliko spremna da prekrši sve norme evropskog prava u korist Albanaca, jer kod Ukrajine postoji ipak jedna fundamentalna stvar, reč je o državi koja je članica Ujedinjenih nacija, koja je priznata od svih drugih u svetu. Albansko Kosovo nije priznato u međunarodnoj zajednici. Više od polovine članica Ujedinjenih nacija ne priznaje nezavisnost Kosova. Tako da su ovo ipak dve različite situacije, iako bi Albanci hteli da naprave paralelizam svoj slučaj sa Ukrajinom.
Profesore Zečeviću, razumete li ove posete ili ako hoćete učestale dolaske diplomata iz Evropske unije i Sjedinjenih Država u Beograd i Prištinu kao model šatra diplomatije koja bi mogla da pretpostavi ili ako hoćete nagovesti skoro rešenje statusa Kosova i Metohije?
Ne, ja mislim da će to biti proces, kako da vam kažem, da će to biti proces koji će da traje. Ta pokušaj da se normalizuje odnosi između Albanaca na Kosovu i Republike Srbije će biti proces koji će trajati izvesno vreme i to je ideja Zapada, da se kroz taj proces praktično dođe do toga da se prizna faktičko stanje na terenu. Tako da ne verujem u neko, kako da kažem, ne verujem u neko brzo rešenje, čak i da i ako se postigne diplomatsko rešenje, ono će predviđati godinama jedan proces normalizacije odnosa. Tako da ne znam, mada mislim sigurno je da se Zapad užuri, da se da prvi neki okvirni sporazum koji bi mogao da se primenjuje u narednom periodu.
Ali to zapravo znači da sredina naredne godine i nije krajnji rok za rešenje pitanja Kosova i Metohije?
Da, možda je izvestan termin za postizanje nekakvog dogovora, ali mislim da će taj dogovor biti fazni. Znači, sprovodit će se fazno u narednom periodu, u narednih 10 godina.
Kako geopolitičke prilike ubrzavaju ovaj proces i da li nam idu na ruku? Što možemo očekivati najpre od Ruske federacije koja je, kao što smo rekli, u sukobu sa Ukrajinom, ali i Narodne republike Kine?
Nama ne idu okolnosti na ruku. Prvo, Ruska federacija je zbog ove situacije u Ukrajini izbačena praktično iz evropskog života, iz evropskih poslova. Te veze koje su postojale između Evropske unije i Rusije, Ruske federacije su brutalno prekinute ekonomskim sankcijama, političkim sukobima, uopšte ratnim stanjem, naoružavanjem Ukrajine. Tako da je Srbija uvek gledana u evropskoj javnosti kao država bliska Rusiji. Obzirom da je Rusija sada na, tako kažem, na magarećoj klupi, na toj crnoj listi, onda ni nama to ne pogoduje, ni u kom slučaju. Što se tiče Kine, i tu su tenzije prisutne između Zapada i Narodne republike Kine oko Tajvana. Amerikanci znaju da je Kina veliki sistemski rival današnji i u sledećim decenijama. Prema tome, cela ova situacija nama ne pogoduje, obzirom da su upravo zapadne sile one koje kroje situaciju na terenu kad je reč o našem prostoru, balkanskom prostoru.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je profesor dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Hvala vam još jednom, profesore, na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na ovom razgovoru.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska policija uhapsila je sinoć još jednog Srbina na severu pokrajine. Slađan Trajković, jedan od pripadnika policije koji su napustili službu, uhapšen je u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema rečima njegove supruge Suzane, prištinske vlasti ga terete za navodni ratni zločin. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode kako novo hapšenje pokazuje da Albin Kurti ne želi smirivanje tenzija, već nastavlja lov na Srbe. Beograd će danas zvanično uputiti zahtev KFOR-u za povratak naših snaga na Kosovo i Metohiju. Takva odluka doneta je jednoglasno na sinoćnoj sednici vlade Srbije. Ona je u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ne veruje, međutim, da će zahtev biti prihvaćen. Vučić je za RTS ponovio da priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama ne dolaze u obzir, ali da se o nemačko-francuskom predlogu za rješenje odnosa Beograda i Prištine može razgovarati. Salih Mustafa, jedan od komandanata terorističkih jedinica OVK, osuđen je u Specijalnom sudu Kosova u Hagu na 26 godina jedinstvene kazne za ratni zločin, proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo. Mustafa je osuđen zbog ratnog zločina u aprilu 1999. godine nad 6 albanskih civila zatočenih u logoru na izolovanom imanju u selu Zlaš. Ovo je prva presuda specijalizovanog veća Kosova za zločine takozvane OVK. Zbog raketnih napada ruskih snaga, sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se širom Ukrajine, uključujući Kijev. Mnogi gradovi su bez struje, među njima Harkov, Odesa i Herson. U Briselu je usvojen 9. paket sankcija Rusiji, koji će biti objavljen u podne. Ukrajinski vojni vrh saopštava da Moskva pokušava da rat pretvori u dugotrajnu vojnu konfrontaciju. Ruske trupe napreduju u istočnom pravcu Bahmuta i Avdejevke. Osvojile su 80% Marinke i odbile napade Ukrajinaca kod Kupjanska. Twitter je suspendovao naloge nekoliko novinara, New York Timesa, Washington Posta, CNN-a i drugih medija koji su nedavno pisali kritički o njegovom novom vlasniku Elonu Musku, prenosi AP. Kompanija nije objasnila zašto je uklonila naloge i učinila da njihovi profili i raniji tweetovi nestanu, navodi američka agencija. Litar evrodizela od danas će, od 15 časova do sljedećeg petka u isto vrijeme, maksimalno koštati 199 dinara za litar, dok će se benzin prodavati za najviše 167 dinara. Dizel je pojeftinio za 2, a benzin za 4 dinara. U 14. kolu Evrolige košarkaši Partizana igraće protiv Efesa. Meč u areni počinje u 20 časova i 30 minuta. Pre utakmice, na platou ispred severne tribine Štark Arene bit će organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ona počinje u podne i traje do 18 časova. Danas oblačno, vetrovito i toplije vreme, na severu i istoku povremeno kiša, popodne pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 13 stepeni, Novom Sadu 14, Kragujevcu 16, u Beogradu je 15. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 66%, pritisak 991 milibar, jugoistočni vetar duva od 5 sa povremenim udarima do 8 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Versa
11. sati i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Sudeći prema poslednjim vestima, još je neizvesno da li je na iskopavanje litijuma u Srbiji stavljena tačka ili zarez. Žitelji Loznice i Rađevine kažu tačka. Država je posle njihovog nezadovoljstva i protesta takođe rekla da je sa projektom Jadar Rio Tinta završena. Ali, da li će odluka biti konačna, treba da odluče građani kroz javnu raspravu. To je nedavno rekla i premijerka Ana Brnabić. Za sada, kako je istakla, nema nikakvih planova da projekat eksploatacije litijuma bude nastavljen, mada dodala je postoji žal što je to tako. Stručna javnost, međutim, poručuje da je potrebna detaljna analiza o uticaju litijuma na životnu sredinu, koja bi dala odgovor na pitanje šta je najbolje za Srbiju i njene građane. O litijumu, koji je sastavni deo i baterije za električne automobile, bilo je reči nedavno na jednoj od debata na tu temu, kao i o tim vozilima koji nisu više budućnost nego sadašnjost. Slušate temu Nataše Aćimović.
Da li je litijum razvojna šansa, put u ekološki haos, ili je moguće pomirenje zaraćenih strana uz izuzetno visoka tehnološka ulaganja u proizvodnju i zaštitu životne sredine? Profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jovović smatra da je velika greška što se u Srbiji odustalo od projekta Jadar. Kaže i da lokalna zajednica ima pravo da se bori i da kaže sa čim nije saglasna, ali to ne znači prema njegovoj oceni da će uvek biti u pravu i da će isterati svoje. Profesorka Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevenu mu je odgovorila da su oni sigurni u to da su uradili pravu stvar i sprečili zagađenje. Polemika se na tribini koju je vodila Mirjana Filipović, moderator i konsultant u privredi, potom nastavila.
Ovde je nastalo jedno veliko zamešateljstvo. Jadarit je ruda koja se razlikuje od ruda u Australiji i u Mongoliji. Prerađuje se delimično kroz sumpornu kiselinu na temperaturama koje su ispod 100 stepeni, znači nema prženja, nema svega onoga što se pominje u javnosti, a potiče iz nekih drugih projekata. Prosto je takva tehnologija, ništa drugo. Osnovni problem koji nastaje na ovom projektu je u stvari nedovoljno dobro poznavanje i sopstvenih propisa i zakona i od strane lokalne zajednice. Ali mnogo veći, čini mi se, problem je u stvari država koja se na neki način povlači, ne želeći da u stvari utvrdi šta je najbolje za nju u ovako jednom velikom poslu. Niti je tamo 300 km kvadratnih zahvaćeno projektom, nego nekih 400 hektara. Niti je tamo zemlja najbolje kvalitete, niti je to kraj sa najboljim prinosima u Srbiji. Znači, niti je tamo ima zaštićenih vrsta. Biološkoj studiji, mislim, znati sam jer da nema zaštićenih vrsta na teritoriji samog projekta. Znači, ima tu mnogo toga što se unelo u ovom periodu tih dve godine. Biološka studija je inače urađena perfektno. Biološka studija je samo rekla, ako želite da vam sve ostane isto kao danas, nećete nikada ništa graditi. To nema veze sa litijumom. Ima tu mnogo nejasnoća. Ono što je ključni problem, kažem, vraćam se na njega, to je u stvari jedna ozbiljna studija koja bi se bavila, znači, šta je ono što Srbija dobija takvim jednim projektom, a šta gubi takvim jednim projektom, odnosno šta bi na tom mestu moglo drugo da se izvede. To je ključni dokument koji ni do dana današnjeg država nije sprovela iz raznih razloga, koji nemaju neke velike politike, nego prosto nije. Tako da prosto taj dokument mora da pokaže isplativost takvog jednog projekta za kompletnu zajednicu, ne samo za lokal.
Moram da ispravim nekoliko stvari. Prostorni plan je okupirao u jednom trenutku 294 kvadratna kilometra, znači trebalo im je to sa nekim razlogom. Nije okupirao 400 hektara, nego 294 kvadratna kilometra. Dalje, ja ne...
Marija, mogu ja sad...
Ne, radi, ja govorim o prostornom planu područja posebne namene za projekat Jadar koji je ukinut. Kada su pitanju, dakle, električna vozila, slušali smo i kako je to, jeli, u Nemačkoj. Međutim, činjenica je da u Srbiji postojeća infrastruktura ne funkcioniše baš savršeno. Ja zaista dolazim sa terena i istovremeno iz Jadra i Rađevine, u selima koje dalje imaju problem snabdevanja električne struje. Mi govorimo o električnim automobilima koje građani Srbije zaista neće moći ni da priušte. Električna vozila koja apsolutno nisu rešenje. Ona proizvode emisije, proizvode gasove, ne tamo gde se voze, ali tamo odakle dolaze sirovine, odakle dolaze sva ta fosilna goriva i njihovo sagorevanje za proizvodnju električne energije. Izuzetno vodom bogato područje u veku kada je strateški resurs voda pre nego litijum. Tako da sve ono što se nalazi nad zemljom ne može biti vrednije od onog što je pod zemljom i što bi donelo dobrobit, odnosno u vidu profita, isključivo samo jednoj strani. Ja ponavljam da je taj projekat ukinut i da što se lokalne zajednice tiče, mi smo čusti da ne postoji nikakva mogućnost ni za kakve pregovore, dogovore i slično, jednostavno rudnika tamo neće biti. Dalje, ja uopšte nisam spominjala biološku studiju koja pritom uopšte nije bila javna, da se razumemo. Ponavljam da je našu tužbu po Bernskoj konvenciji Savet Evrope usvojio, prihvatio i ona je u procesu, kao što svi znate. Dalje, vi jeste stručnjak, vi jeste profesor, ali vi ste također na platnom spisku kompanije. Dakle, vi niste nezavisni stručnjak.
Ne možemo tako baš da razgovaramo.
Samo hoću da kažem da jednostavno
ne znamo,
nije tačno
sad, nismo ulazili u...
Pa znamo, sam je što rekao. Ali jedno je stručnjak, jedno je nezavisni stručnjak. I drugo, molim vas...
Izvinjam se, Marija, šta su nezavisni stručnjaci? Mislim, šta bi bio nezavisni stručnjak u Nemačkoj?
Pa neko sigurno ko nije na, ne radi za kompaniju koja želi da uradi to nešto.
Ali onda ne poznajete zakone sobstvene zemlje. Meni bi bilo sumanuto. Znači, mi smo na prvom panelu slušali priču o povezanosti privrede i nauke, a mi imamo problem što najeminentnije stručne kuće, pri tome izuzimam sebe, znači nego druge stručne kuće koje su radile na ovom projektu i rade na ovom projektu, se smatraju neprijateljem sopstvene zemlje. Znači, svakoj normalnoj zemlji bi bilo jako značajno da njene naučne institucije upravo ocenjuju neki projekat, kao što ga je probala da ga oceni, ali nažalost na pogrešnim podacima i Akademija nauka, i jako je važno što se desio događaj u Akademiji nauka, kao što je jako važno što se u to uključila Inženjerska akademija, što se uključilo 12 institucija Beogradskog univerziteta. Meni bi, mislim, normalno bi bilo da 12 institucija Beogradskog univerziteta brane sopstvenu zemlju upravo ocenjujući projekat kako treba. Pa zar treba da dođe neko sa strane da taj projekat ocenjuje, radi? Najeminentnije projektantske kuće u Srbiji rade, ne računajući one u svetu. Znači, mislim da smo potpuno za ovih par godina potpuno okrenuli priču vrlo negativno, a na pogrešan način. Samo je to u pitanju, ništa više.
Ja se slažem da to treba da rade naše institucije, ali uplošene od strane države.
Naravno, i to je nešto što je
razlog. Uplošene od strane države.
Električni automobili su postali realnost i sve ih više ima na drumovima u Srbiji. Direktor Pošte Srbija Zoran Đorđević je najavio da će i poštari uskoro biti opremljeni elektrovozilima i na taj način će voditi računa o zaštiti životne sredine.
Obzirom na razuđenost pošte i prisutnost pošte u svakom selu, a ima nas na 1534 mesta, da u ovom trenutku odgovorimo na te potrebe i tamo gde je moguće da budemo prisutni sa elektrovozilima, elektromopedima, elektrobiciklima, ali u svakom slučaju da nabavili smo elektrovozila. Pokušavali smo da odgonetnemo u kojim drugim pravcima možemo da na neki način postanemo društveno odgovorni, da određene potrebe za proizvodnjem električne energije nadomestimo postavljanjem solarnih panela. Trenutno je taj tender u toku i mi želimo upravo one koji su naši najveći potrošači, a i tamo gde je bilo moguće da se postave ti solarni paneli, to su tri najveća logistička centra, pa i četvrti koji je manji, Kragujevac, znači Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac, da budu postavljeni ti solarni paneli i tu da imamo neku vrstu uštede u električnoj energiji. Evo, sada da mi imamo 1400 vozila umesto ovih koji koriste benzinski, odnosno dizel motor, i da to budu električna vozila, postavlja se pitanje kako i na koji način bi ih punili i gde bi ih punili.
Pomoćnik direktora za naplatu putarine u Putevima Srbije Darko Savić rekao je da je to preduzeće još 2017. godine instaliralo 5 brzih punjača za električna vozila.
Instalirali smo na glavnim magistralnim pravcima 5 ultra brzih elektropunjača. U to vreme su to bili najmoderniji punjači, snage 50 kW. Oni su instalirani na ulasku u Republiku Srbije, odnosno na 4 ključna mesta na graničnim prelazima i jedno centralno mesto na bivšoj naplatnoj stanici Bubanj Potok. Kako je broj električnih vozila u Srbiji rastao, prepoznata je potreba da i naravno elektropunjači su napredovali, odnosno napravljene su i vozila novije generacije i elektropunjači. Izvršena je instalacija brzih elektropunjača snage 175 kW na tri mesta na autoputevima. To je dve kod Niša, na odmorištu kod Niša i sa leve i desne strane, i jedno na naplatnoj stanici Beograda. Ono sa čime se mi susrećemo kao velikim problemom, ono već smo imali prilikom postavljanja ta tri elektropunjača 175 kW snage na naplatnoj stanici, odnosno na prostoru bivše naplatne stanice NAIS, to su sad dva mala odmorišta s leve i sa desne strane, problem sa trafostanicama. Ako hoćete da stavite elektropunjač te snage, nemate trafostanicu koja će vam dati dovoljnu količinu električne energije da ti elektropunjači rade. I mi kao Putevi Srbije sad imamo dva elektropunjača na tom mestu. U potrebi su oba rade, ali radi sa polovinom snage. I ništa ne vredi, znači jako puno košta zamena trafostanice. Tako da eto, to je jedan od problema sa kojima smo se susretali.
Litijumske baterije su dostigle vrhunac razvoja. To što danas imamo je najbolje što je čovek do sada stvorio, kaže Dejan Ilić, naučnik i inovator, član nadzornog odbora u nemačkim kompanijama Varta i Ari.
Do sada imamo samo dve firme od stotinu pokušaja koji su htjeli da naprave bateriju za automobil. Samo dve firme, to je Tesla i BID u Kini. BMW i Mercedes kažu, ako se ujedinimo da razvijemo jedan elektromobil, uštedit ćemo 7 milijardi eura na koštanju razvoja takvog automobila. To ne rade do danas. I zašto je litijum prevashodno interesantan? Jer on u poređenju sa drugom katodom daje 3,7 volti početnog napona. A sve ostale metale koje mi znamo daju 1,2 do 1,6. Moram da napomenem da neočekivano najveći broj prodatih elektromobila danas nije ni Nemačka, ni Francuska, ni Evropa, ni Japan, koja ima Mazdu i koja je najveći proizvođač automobila u svetu, nego je to Kina. Zašto Kina? Jer je to postao prestiž objekt bogatih ljudi. Kad dođete u fazu da govorite samo o automobilima, oni su lepi, veseli, moderni i ostalo, ali mislim da treba da oni budu i eksplativi. Sve dok ne dođe cena jedne baterije na nekih 1000 evra i jednog automobila na nekih 25.000 evra, nećemo imati rasta, barem u Nemačkoj, ja samo pričam za Nemačku govorno područje, nećemo imati rasta novih elektromobila na osnovu onoga što smo očekivali pre godinu, pre 3 ili 4, 5 godina.
Ilić ima savet kako, na primer, Beograd da smanji zagađenje iz saobraćaja. Električni autobusi sami po sebi, kaže, nisu rešenje.
Čuo sam pre neki dan da se ponosimo sa elektrobusima koje smo kupili. Ti busevi, ako nisu lagani, znači, i ako su samo ugrađeni u dizel motore, ako je ugrađena baterija i elektromotor, ništa nismo uradili. Ti busevi su negde oko 12 tona, ako pravimo lagane buseve, onda su one uglavnom težine 8 tona. I takvi busevi koji se ovde pojavljuju, oni stvarno štede emisiju koja je nekih 180 miligrama po kubnom centimetru CO2 u gradu. Kad bi mi od Vukovog spomenika, gore do Karaburme, usaglasili zeleni talas semafora za godinu dana, da je gužva kao, na primjer, samo subotom, ne radnim danima, uštedili bi skoro milion tona CO2 za godinu dana. Jel možete da zamislite to? Samo to. Ne treba nam zelena agenda, ne treba nam Nemačka, ne treba nam niko, pretpostavljam to. Ali za Srbiju sada, glavno, nikada ne bih preporučio da pravimo baterije za elektromobil. Ali ima dosta prostora da pravimo sa našim litijumom i našim litijum hidroksidom ili karbonatom za solarne panele i tu je potražnja ogromna.
Baterije za električne automobile rade Samsung i LG u Južnoj Koreji i investiraju širom sveta, kaže profesor Ilić. On podsjeća da u Smederevskoj Palanci postoji jedna mala korejska firma koja proizvodi kablove za Volvo na električni pogon, te ne isključuje mogućnost da kompanije iz te zemlje prošire svoje poslove i na Srbiju. This is the way you left
glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell.
This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand. And I'm where you stand every day.
This is the way in between. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love. It's forever. And live the rest of our life, not together.
2 o'clock in the morning, something's on my mind. Can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on.
This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy ending's gone forevermore. I feel as if I'm waiting.
Poslednja vest koja se odnosi na pitanje Kosova i Metohije i o čemu smo i mi govorili u magazinu je da je na administrativnom prelazu Merdare, da su predstavnici Vojske Srbije predali komandantu KFOR-a zahtev da se u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji vrati do 1000 pripadnika Vojske Srbije.
Prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Thank you.
U jeku smo sezone gripa, respiratornih infekcija i sličnih zdravstvenih problema. Iako su ovo sezonski problemi, nas nekako uvek iznenade simptomima, intenzitetom i brzinom prenosa. Šta nas ove jeseni najčešće napada i koliki je pritisak na primarnu zaštitu, o tome ćemo sada da porazgovaramo sa doktorkom Brankom Lazić iz Doma zdravlja Stari Grad. Doktorka, dobro vam dan i hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Doktor Kolazić, repovi korone se i dalje vuku. Koliki je to problem u dijagnostikovanju sezonskih virusa?
Pa, kako da vam kažem, svima nam je drago što je intenzitet širenja SARS-CoV-2 virusa opao. Vraćamo se nekako u neke normalnije tokove koji su jako značajni za sve nas, a posebno za pacijente koji boluju od hroničnih bolesti. Dijagnostikovanje se radi, većina, vi to sigurno znate i vaši slušalci, bilo je i obaveštenje i preko medija, COVID ambulante su u većini domova zdravlja, kako da kažem, preimenovane u respiratorne ambulante. Još uvek se držimo epidemioloških preporuka odvajanja pacijenata koji imaju simptome disajnih puteva i uopšte nekih infektivnih bolesti od pacijenata koji su imunokompromitovani na razne načine, da li hroničnim bolestima, da li nekim terapijama. I na, u njima se radi testiranje, svuda se radi brzi testovi na SARS-CoV-2, tako da se oni odvajaju. I na nivou Beograda postoje dve velike COVID još uvek ambulante na, u Domu zdravlja Palilula i u Domu zdravlja Zemun.
I sad dozvolite mi pod pitanje da samo malo to preciziramo. Naprimjer, imam temperaturu, ali ne kašljem. Da li ja idem u tu primar, onu COVID ambulantu koja je postojala, ili idem pravo kod lekara svog izabranog u Dom zdravlja?
Pa, u respiratorna ambulanta, recimo konkretno u našem Domu zdravlja, mislim i u većini domova zdravlja, rade od 7 do 15 časova i u tom intervalu se svakako pacijenti javljaju u respiratornu ambulantu. Uh-huh. Gde se obavlja, znači, laboratorijska dijagnostika i testiranje. Ukoliko se pacijenti sa nekim visokim temperaturama pojave i posle tog vremena, mi ih naravno primamo po rasporedu za dežurne lekare, trudimo se da ih odvojimo od pacijenata koji dolaze zbog drugih nekih zdravstvenih problema. Znači, oni su svakako zbrinuti i u ovoj situaciji, s obzirom da nema, da nije visok protok samog virusa COVID-a, to za sada funkcioniše.
E sad, doktorka, u celu ovu priču još se dodatno uvukao i virus gripa koji je nedavno zvanično registrovan. Koliko je on trenutno prisutan, kakvi su simptomi i pa, kako se razlikuje od takozvanih običnih respiratornih infekcija?
Jeste, u pravu ste. Prvo je izolovanje HN1 A virus u Vojvodini, a sada i u Beogradu u decembru je izolovan B virus gripa. Kako da vam kažem, klinička slika ovih oboljenja je vrlo slična. Tu se naravno mešaju i respiratorni sincicijalni i parainfluenza virus. Ne radi se dijagnostika precizna, već prema klinično, za svakog pacijenta. Znači, prema kliničkoj slici se određuje terapija i prate se pacijenti. Samo se visokorizični pacijenti testiraju i prosleđuju dalje na neko ozbiljnije bolničko lečenje.
A na što se građani inače najčešće žale i sa kakvim simptomima dolaze? Tu postoje nekoliko među nama nekoliko varijacija, pa i obični ljudi među sobom razmenjuju da li ti samo kašlješ, da li imaš i temperaturu, da li te boli grlo. Sad u posljednje vreme mnogi su ljudi promukli i potpuno su izgubili glas. I na sve to još i stomačni virus. Znači sve je u igri.
Verovatno, prvo stroga izolacija i stroge epidemiološke mere su došle, mislim, u prethodnih dve godine su sprečile širenje ovih drugih virusa, tako da sad sa opuštanjem mera su se naravno i oni pojavili u većoj meri. Ove grupa, mi ih klasifikujemo, znači grip i oboljenje slična gripu. To je, znači, oni naglo nastaju, visoka temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima, kašalj, i ta se svakako oboljenja ozbiljnije tretiraju, obavezna je znači simptomatska energična terapija i praćenje. Ima naravno oboljenja disajnih puteva svih nivoa, znači onaj najlakši je takozvana prehlada koji zahvata najviše nosnu sluznicu sa kijavicom, suzenjem, eventualno bolom u grlu. Znači sledeći nivo je bol u grlu sam kao neka vrsta upale grla, ali ima dosta u pravosti i zahvatanja tog srednjeg dela sa zahvatanjem grsljana, gde se pojavljuje i promuklost, čak ta izrazita promuklost do gubitka glasa, eventualno slabije protoka vazduha, osjećanja nedostatka daha. E sad, kod ove donje disajne puteve, od njih češće zahvataju kod uzrasta, znači, ranog do 6 meseci, 18 meseci kod dece. Znači, male su njihovi disajni putevi uzani i nemaju čvrstu podlogu, pa kod njih dolazi često do bronhitisa, bronhiolitisa i teže kliničke slike. Isto tako kod imunokompromitovanih osoba i kod starijih, recimo od 70-75 godina, takođe ta klinička slika može da odmah zahvati donje disajne puteve.
Pre nego što vas pitam na načine lečenja, da vas samo pitam koliko su ovi sezonski virusi zarazni, koliko se oni brzo prenose?
Pa vrlo su zarazni. Kažem, pogotovo ako epidemiološke mere nisu striktne. Srećom, u zdravstvenim ustanovama još uvek je obavezno nošenje maski, tako da nam to olakšava posao. Važno, mislim, boravak u zatvorenom prostoru kad je hladno vreme uvek pogoduje prenosu ovih oboljenja. Oni se mogu, naravno i najjače se prenose samim kapljicama, ali se mogu prenositi i direktnim kontaktom, kao i kao kontaktom sa kontaminiranim predmetima ako se ne vodi dovoljno računa o higijeni ruku, predmeta sa kojima se dolazi, higijeni nosne sluznice. Znači, pravilno odlaganje svih tih i pranje i dezinfikovanje tih predmeta kod obolelih osoba je veoma važno. Ono što je takođe važno je da obolele osobe, čak i od lakših oblika infekcija disajnih puteva, ne idu u goste, na posao i ostalo, jer mogu preneti bolest i ako njima neće nešto posebno nauditi, onima koji nisu tako dobre otpornosti, i onda dovesti i do širenja zaraze i do komplikacija.
Najveća riznica u stvari virusa meni se čini da je gradski prevoz. A evo, primetila sam da iako više to nije obavezno, jedan određen mali, ali ipak jedan određeni broj ljudi nosi masku, to njih, pretpostavljam, čuva i od ovih virusa o kojima mi sada razgovaramo.
Svakako da je manja mogućnost da se zaraze ukoliko se maske nose. Vidim da ja sad ovako, moj lični utisak, da se građani manje bune kad su odškrinuti prozori, što je isto vrlo važno, provetravanje. Mi ne možemo da se borimo, s obzirom da je mora sistemski da se donese odluka da je obavezno, recimo, u zimskom periodu nositi masku pri ulasku u gradski prevoz. Na drugi način možemo samo da apelujemo na građane da štite i sebe i druge. Znači, takođe je važno da se koristi boravak na otvorenom prostoru, prvo što je manja mogućnost uvek da se zarazite, bez obzira koliko niska temperatura bila, a drugo što to pogoduje svakako podizanju otpornosti organizma. Naravno, treba biti adekvatno obučen, pre svega zaštićen od vlage i od vetra.
E, kad ste to spomenuli, baš da se dotaknemo i vremenskih prilika koje su sada neuobičajene u suštini za ovo doba godine. Koliko one utiču na ovoliku pojavu virusa?
Pogoduju, naravno, pogotovo što su razlike u temperaturama od dana do dana prilično velike, tako da je baš čovjek mora da se koncentriše na to kako će se obući. Ono što godinama savjetujemo, to je znači neko slojevito odevanje, tako da se može i toj trenutnoj promjeni temperature organizam da prilagodi koliko toliko.
E sad, doktorka, prelazimo na lečenje. Kako se leče pacijenti koji dolaze kod vas u dom zdravlja, kako, koju terapiju oni najčešće dobijaju? Uvijek je uz to i dodatno obavezno potpitanje kad se uključuje antibiotik, to posebno zbog toga što mnogi to koriste na svoju ruku, da li su oni lek i u kojim slučajevima?
Pa, građani, naročito ona zdraviji deo populacije, prvih dana ne moraju ni da se javljaju lekaru ukoliko primete simptome infekcije ovih organa. Pripenjuje se svakako simptomatska terapija, znači to su lekovi za snižavanje temperature i eventualno lekovi za smanjivanje bolova u mišićima, zglobovima, ukoliko ih takvih ima. Mogu da se koriste razni antiseptici za grlo, sprejevi za nos, zavisno, kažem, opet od količine i pojave simptoma. Što se tiče ostalih kategorija građana, i oni mogu da, ukoliko nije teška klinička slika, da, znači mislim pre svega na hronične bolesnike, da prvih dana se leče u kućnim uslovima, vrlo je važno da miruju, da imaju adekvatno korišćenje tečnosti. I ukoliko se simptomi ne poboljšavaju, već posle trećeg, četvrtog dana nije loše da posete izabranog lekara, koji će onda procijeniti pregledom fizikalnim, naravno, i eventualno nekim dopunskim dijagnostičkim metodama tipa laboratorije, eventualno brisa, da li je potrebno neko dodatno lečenje. Ste potpuno u pravu, antibiotike ne treba koristiti od samog početka, jer najčešće infekcije, 90% infekcija u ovom periodu su virusnog porekla i protiv njih antibiotici ne reaguju, ne deluju, samo stiču rezistenciju na druge bakterije koje mogu kasnije da prave velike probleme.
A kakvi su ti, da kažem, antivirusni sad neki lekovi? To smo čuli još da se pominju još pred kraj epidemije korone, da je bilo reči o tome.
Pa antivirusni lekovi se zadnjih 20-ak godina pojavljuju tu i tamo. Oni su u stvari rezervisani za, kažem, opet te pacijente koji su slabijeg imunog stanja i pomažu im da se virus, većina njih deluje tako što sprečava razmnožavanje virusa. Nažalost, još uvek nema nekih efikasnih virusa, lekova koji mogu da momentalno unište virus. Jer se oni sami nalaze u živoj ćeliji, da, mislim, sad tu ne detaljišemo. Tako da nisu oni za široku upotrebu, još uvek nemamo takav molekul koji je bezbedan za upotrebu, a može da se koristi u takve svrhe, barem ne registrovanih. Ima pomoćnih lekovitih sredstava koje pomažu u bržem ozdravljenju i njih treba koristiti. Oni su uglavnom nisu štetni i poboljšavaju i imunni sistem uopšte, a i poboljšavaju stanje trenutne infekcije.
Kako ojačati imunitet? Da li postoji neki recept kako se zaštititi i izbeći barem jedan od ovih desetak virusa o kojima smo do sad govorili?
Najbolja je prevencija vakcinacijom. Znači, mi pouzdane vakcine imamo, evo, prilično pouzdanu protiv SARS-CoV-2, jel, protiv COVID-a. Također godinama primenjujemo vakcinaciju protiv gripa, koja je odlična za sprečavanje i infekcije virusom gripa, i ukoliko dođe do infekcije, kada dođe, ali to samo u slučajima, znači kada dođe do iznenadne mutacije virusa i pojave novog soja, ona svakako štiti i od novog soja u onoj meri da možda ne spreči zaražavanje, ali daje blažu kliničku sliku i sprečava komplikacije. Znači, trenutno se u Srbiji daju dve vakcine, koliko je meni poznato, znači četvorovalentna, koja ima i ovaj soj B koji je skoro izolovan, i trovalentna Torlakova koja ima tri sloja koje sasvim zadovoljavaju takođe potrebe stanovništva. Ono što je takođe primećeno u mnogim naučnim radovima i publikovano, da višegodišnje, odnosno uzastopno vakcinisanje, ona se mora davati jednogodišnje, i ukoliko se redovno vakcinišete svake godine, ona pojačava i opšti imunitet protiv virusnih infekcija.
I evo za kraj da vas pitam, kako se vi lekari borite što protiv virusa, što sa gužvom koja je verovatno ovih dana povećana, da li postižete, koliki su pritisci na ambulante u domovima zdravlja i kod vas u Starom gradu?
Pritisak je izuzetno veliki i u pravu ste potpuno, mi se stvarno svim sredstvima borimo, i organizacionim i ljudskim i vanljudskim natporima da prosto sve pacijente zbrinemo. Još uvek radimo na više mesta, znači još uvek postoji ta respiratorna ambulanta, radimo kućno lečenje, radimo naše kronične pacijente koji su, pa mogu da kažem slobodno, od jesenac u velikim količinama krenuli ponovo na svoje redovne kontrole. Imamo dosta novo otkrivenih slučajeva svih hroničnih bolesti. Prosto ta pauza od nekih dve godine je napravila jedan ozbiljan problem. Ali, kažem, eto, stvarno se trudimo da sve te ljude i pregledamo i dijagnostikujemo i ako treba uputimo dalje.
Doktorka, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd, a ukoliko ste sada u smeni, uputite izvinjenje pacijentima ako su zbog ovoga čekali.
Nisu, dobro sam se organizovala, radim popodne.
Hvala vam najlepše. Za magazin je govorila doktorka Branka Lazić iz Doma zdravlja Stari grad.
srpski na srpskom.
Pre neki dan sestričina mi je javila da je konačno odlučila da se obrati nekom stručnjaku za studentski stres. Stalno mi se žali da joj dođe da pukne od muke kad joj neko kaže da je studiranje bezbrižno doba za svakog mladog čovjeka. Nju jadnicu izjede stres, naročito u vreme ispitnih rokova. Stalno uči iz onih debelih knjiga i skripti, ispija tanke kafe i broji nenaučene stranice i dane do sledećeg ispita. Odluči da pokuša sa 5 predmeta, prijavi 4, predomisli se, izađe na 2 i možda položi 1. Najgore je kad mora da uči iz tuđe prepisane skripte, pa više vremena provede u prevođenju nečijeg rukopisa koji podsjeća na klinasto pismo, nego u učenju. Naravno, i pisanju seminarskih radova je našla loše strane. Hajde što joj profesorka ispravi svaku drugu misao, nego i pravopisu stalno nađe neku zamerku. U poslednjem mailu ju je nagrdila kao da je najgori delikvent, samo zato što je ispustila par zareza i navodnike. A kad je htela da joj se izvini u odgovoru, nije bila sigurna da li da joj se obrati sa poštovana profesorka ili poštovana profesorko.
Srpski na srpskom.
Da li je ispravno reći profesorko ili profesorka? Oba oblika su pravilna. Vokativ jednine većina imenica ženskog roda na a ima nastavak o, ali po ugledu na vokativ nekih ličnih imena može imati i nastavak a. Oblik profesorko je stariji i češći, ali se prihvata i mlađi profesorka. Imenica skripta, inače latinskog porekla, uklopila se u kategoriju imenica pod nazivom pluralia tantum i srednjeg je roda. Pošto se menja kao druge imenice srednjeg roda u množini, nepravilno je reći učim iz skripte ili skripti, već samo iz skripata. U jezičke nedoumice koje pripadaju grupi mitova i zabluda jeste i ona da knjiga ne može biti debela, već isključivo obimna, što nije tačno. Nema ničeg pogrešnog u tome kad kažemo da je knjiga debela, a mršava može biti samo figurativno. Takođe, postojanje jezičkih parnjaka tog tipa nije garant jezičke pravilnosti i obrnuto. Stalni upliv stranih reči u srpski jezik doneo je i suglasničke grupe strane našem jezičkom osećanju. Tako, na primer, reč delinquent, koja potiče od latinskog glagola delinquere, ima dva n, što otežava izgovor, ali čuva izvorno značenje – krivac, prestupnik, zločinac.
Jutros je moja sestričina krenula kod odabrane doktorke, prevrćući po glavi sve na što mora da joj se požali. Ponela je i neka skripta da ne dangubi dok čeka. A jednu baš debelu knjigu po mom starovremskom savetu spremila je da pred ispit stavi pod jastuk. Nas su tako učili, šta nam fali? Nismo ni pomišljali da se obraćamo nekim tamo stručnjacima za studentske stresove. A ono izvinjenje profesorki nije prošlo kako treba. I dalje nije bila sigurna kako da joj se obrati, pa je napisala onu kosu crtu između O i A, kao kad se ne zna da li se obraća nekoj ženskoj ili muškoj osobi, pa se stave oba nastavka. E, ali to tako ide u rodno ravnopravnim formularima, a ne u prepisci s profesorima. A da je profesori ne bi uzeli na zub ko neznalicu i jezičkog delinkventa, rekla sam joj da se mane traženja stručnjaka za stresove, skripata i drugih prečica i da pre spavanja malo pročešlja one debele knjige koje su pisali pismeni ljudi, pa tek onda da ih za svaki slučaj stavi pod jastuk.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija je zvanično predala zahtev za povratak pripadnika vojske i policije od nekoliko stotina do 1000 pripadnika na Kosovo i Metohiju, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na administrativnom prelazu Merdare zahtev je uručen komandantu KFOR-a Anđelu Mikeleu Ristući. Javlja Biljana Popović.
Na administrativnom prelazu Merdare predstavnici Vojske Srbije predali su predstavniku KFOR-a zahtev za vraćanje do 1000 vojnika Vojske Srbije u skladu sa rezolucijom 1244. Inače, na administrativnom prelazu Merdare je redovna situacija, nema gužvi, saobraćaj se odvija i prelaz bez ikakvih problema.
Odluka o predaji dokumenata za povratak naših snaga bezbednosti na Kosmet doneta je jednoglasno na sinoćnoj sednici vlade Srbije. Ona je u skladu s rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Da se ne bih bespotrebno branio od bilo koga, je samo poštovanje međunarodnog javnog prava i ništa više od toga. Ali mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je predviđeno rezolucijom 1244, to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi i administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenzije i mislimo da bi to bila dobra odluka. Pretpostavljamo, ili gotovo smo sigurni na osnovu svega što smo čuli, da to neće biti prihvaćeno.
Predsednik je ponovio da Srbi na barikadama traže samo da protivpravno uhapšeni budu pušteni na slobodu dok se ne završe procesi i da ROSU ne ulazi na sever Kosmeta bez odobrenja gradonačelnika četiri opštine i KFOR-a. Među uhapšenima od juče je još jedan Srbin, javlja Ivan Miljković.
Vest o još jednom hapšenju bivšeg kosovskog policajca Slađena Trajkovića uznemirila je ovdašnje Srbe. Trajković je, kako nam je potvrdila njegova supruga Suzana, sinoć oko 18 časova izašao u kupovinu, a vest da je uhapšen ona je saznala tek oko 22 časa.
Nama su samo rekli da je uhapšen. Ja sam otišla u južni deo, u region stanice, međutim tamo su bili neljubazni. Tražila sam samo informaciju da li je tačno, da li je uhapšen i gde je. Imamo informaciju kao da je prebačen za Prištinu, da ne možemo da ga vidimo i da je optužen za ratne zločine. Ja sam krenula kako je ratni zločin i posle 23 godine on je radnik MUP-a bio. Kao što vidite, prema Srbima nema pravde, ovaj teror više ne može da se izdrži.
Sigurno je da će još jedno hapšenje Srbina na severu izazvati reagovanje njegovih sugrađana i sunarodnika. Podsjetit ću, upravo je jedan od zahteva bio povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa i oslobađanje ranije uhapšenih Dejana Pantića i Miljana Adžića. U Severnoj Mitrovici je mirno, patrole KFOR-a i Euleksa povremeno patroliraju gradom, ali obilaze barikade u rudaru kod Zvečana.
Premijerka Ana Brnabić u telefonskom razgovoru sa predsjednikom vlade Rumunije Nikolajem Čukom razmijenila je mišljenja o nastavku jačanja sveukupne bilateralne saradnje i političkih odnosa, kao i o trenutnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Naglasila je da Srbija veoma cijeni principijelni stav Rumunije o Kosovu i Metohiji i da joj je zahvalna na tome. Salih Mustafa, jedan od komandanata terorističkih jedinica OVK, osuđen je u specijalnom sudu Kosova u Hagu na 26 godina jedinstvene kazne za ratni zločin, proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo. Mustafa je osuđen zbog ratnog zločina u aprilu 1999. godine nad 6 albanskih civila zatočenih u logoru na izolovanom imanju u selu Zlaš. Zbog raketnih napada ruskih snaga, sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se širom Ukrajine, uključujući Kijev. Mnogi gradovi su bez struje, među njima Harkov, Odesa i Herson. U Briselu je usvojen 9. paket sankcija Rusiji, koji će biti objavljen u podne. Ruske trupe napreduju u istočnom pravcu Bahmuta i Avdejevke, osvojile su 80% Marinke i odbile napade Ukrajinaca kod Kupjanska. 10 osoba, među kojima i petoro dece, poginulo je u požaru koji je izbio u zgradi u blizini Liona u Francuskoj. Još 4 osobe su u kritičnom stanju, a 10 ljudi je zadobilo lakše povrede. Vatru je gasilo više od 170 vatrogasaca, javlja Nataša Jokić.
Prema iskazima svedoka, vatra je izbila u prizemlju gde se nalazio trosed na kome je izgleda spavao jedan beskućnik. Vatra je počela da se penje ka gornjim spratovima i tragične scene su usledile. Jedna majka bacila je svoje dete sa četvrtog sprata koje je spašeno jer je palo na raširen pokrivač koji su držali okupljeni građani. Ona sama, međutim, nije preživela pad. Ministar unutrašnjih poslova Gerard Darmanin došao je jutros na lice mesta. On je novinarima izjavio da se još ne zna tačan uzrok požara. Mediji prenose da, iako to zakon predviđa kao obavezu, u hodniku zgrade nije bilo detektora dima koji bi automatski uključio alarm. Naselje Vaux-en-Velin je inače jedno od najsiromašnijih u oblasti grada Liona.
Twitter je suspendovao naloge nekoliko novinara New York Timesa, Washington Posta, CNN-a i drugih medija koji su nedavno pisali kritički o njegovom novom vlasniku Elonu Musku, prenosi Associated Press. Kompanija nije objasnila zašto je uklonila naloge i učinila da njihovi profili i raniji tweetovi nestanu, navodi američka agencija. Litar evrodizela će od 15 časova do sljedećeg petka u isto vrijeme maksimalno koštati 199 dinara za litar, dok će se benzin prodavati za najviše 167 dinara. Dizel je pojeftinio za 2, a benzin za 4 dinara. Počela je isplata jednokratne pomoći države mladima od 5.000 dinara. Do isteka roka u ponoć prijavilo se 963.807 mladih, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Republički zavod za statistiku će u srijedu 21. decembra objaviti prve rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji. Popis je održan od 1. do 31. oktobra. U 14. kolu Eurolige košarkaši Partizana igraće protiv Efesa. Meč u areni počinje u 20 časova i 30 minuta. Pre utakmice na platou ispred severne tribine Šatark arene biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Počinje u podne i traje do 18 časova. Danas oblačno, vetrovito i toplije vrijeme. Na severu i istoku povremeno kiša, popodne pljuskovi. Temperatura danas do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 13 stepeni, Novom Sadu 14, Kragujevcu 17, a u glavnom gradu je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 64%, pritisak 990 milibara, jugoistočni vetar duva od 2 sa udarima do 9 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja za petak, 16. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm. Kornojburg 210, 210. Bratislava 279, 279. Komarno 123, 123. Estergom 58, 58. Budimpešta 113, 113. Dunafeldvar minus 136, minus 136, Baja 142, 142, Mohač 174, 174, Bezdan 24, 24, Apatin 98, 98, Bogojevo 100, 100, Vukovar 91, 91, Bačka Palanka 132, 132, Novi Sad 175, 175, Zemun 375, 375, Pančevo 389, 389, Smederevo 524, 524, Veliko Gradište 769, 769, Turn Severin 750, 750, Prahovo 270, 270, Ruščuk 233, 233, Đurđevo 165, 165, Crna voda 1.00, 100, Brajila 2.05, 205 cm. Drava, Botovo 6.7, 67, Terezino polje, minus 2.78, minus 278, Donji Miholjac minus 1.4, minus 14, Osijek minus 4.9, minus 49. Tisa Beč, minus 1.06, minus 106, Vašaroš Namenj, 1.12, 112, Tokaj 5.33, 533, Solnok 4.40, 440, Segedin 3.48, 348, Senta 3.46, 346, Novi Bečaj 3.13, 313, Titel 2.93, 293. Podaci za reku Savu. Zagreb, minus 8.5, minus 85. Gradiška, 7.25, 725. Slavonski Brod, 6.46, 646. Slavonski Šamac, 4.67, 467. Sremska Mitrovica, 5.26, 526. Šabac, 3.72, 372. Beograd 3.44, 344 cm. Kupa, Karlovac 2.98, 298. Una, Novi Grad 2.56, 256. Sana, Prijedor 1.76, 176. Vrbas, Delibašino selo 1.18, 118. Bosna, Doboj, minus 1.0, minus 10. Lim, Prijepolje, 2.29, 229. Drina, Radalj, 2.45, 245. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 1.9, minus 19. Bagrdan, 1.00, 100. Ljubičarski most, minus 2.38, minus 238 cm. Prognoze vodostaja za nedelju, 18. decembar. Dunav kod Bezdana, 19. Sava kod Sremske Mitrovice, 542 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 6 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 5,5, minimalna 3,3, srednja 4,5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Bogojevu 1,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 7,7, minimalna 2,6, srednja 5,5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Novom Sadu 1,1 mm. U Zemunu temperatura vode 5,6 stepeni, vazduha maksimalna 11,6, minimalna 6,6, srednja 9,5, u 7 časova 7 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju i manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u porastu, Sava i Drina u stagniranju, a Velika Morava u porastu.
Vodostanje.
Uravinj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Du mal et de la femelle, on est...
12 sati i 18 minuta, to je vreme kada počinje obično treći sat magazina našeg prvog programa Radio Beograda. Centar za politike emancipacije organizovao je konferenciju promocija i istraživanja o odlasku lekara iz Srbije na rad u inostranstvo. Ovaj događaj pratio je moj kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre, nema zbora da je ovo jedan od velikih problema u našem zdravstvu.
Ne samo u našem zdravstvu, nego i u zdravstvenim sistemima regiona. Prosto ljudi ne idu više samo za novcem u zemlje zapada, nego su neki drugi razlozi po sredi, ali o tome ću nešto malo kasnije. Prema poslednjim podacima, ukupan broj javnih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji je 335, u kojima je u stalnom radnom odnosu više od 105.000 ljudi. Moram reći da se ovo istraživanje bavilo isključivo lekarima, specijalistima, dakle ne ljudima koji imaju srednju stručnu spremu. 20.000 od tog broja koji sam naveo, od 105.000, su doktori medicine, što je oko 20% ukupnog broja zaposlenih. Od svih doktora medicine 67% je lekara specijalista, 17% je bez specijalizacije, dok je 15% doktora medicine na specijalizaciji. Trećina doktora medicine je starija od 55 godina, a kao što znamo i ministarka zdravlja Danica Grujičić je nedavno govorila da je to zaista jedan od značajnijih problema u zdravstvu, posebno ako imamo u vidu da će trećina lekara u narednih 9 godina otići u penziju u narednih 9 do 10 godina. Što se tiče nezaposlenosti, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje od 30. septembra ove godine nalazilo se na evidenciji 1269 lekara, od čega je 67 specijalista. Što se tiče odlaska iz zemlje, tu je vrlo specifična situacija u smislu da samo oni koji dobiju licencu i koji su upisani u Lekarsku komoru Srbije mogu da odu na rad u inostranstvo. 1600 lekara godišnje upiše se u Lekarsku komoru Srbije, odnosno dobije tu licencu za samostalno obavljanje poslova. Od tog broja 600 lekara u proseku zatraži potvrdu za rad van zemlje, dakle nekih 1000 lekara godišnje ostaje u Srbiji. Više od 6700 lekara će se penzionisati u periodu od 9 godina. Što se tiče razloga odlaska, iako bi mnogi ljudi pomislili da su zarade broj 1, zapravo prema ovom istraživanju one su tek na četvrtom mestu. Prvo mesto je nasilje nad lekarima. U prethodnih 5 godina Lekarskoj komori Srbije je 80 lekara podnelo prijavu nasilja po različitim, dakle, osnovama. Drugi razlog je mobing, odnosno zlostavljanje na poslu. Pre svega, prema ovom istraživanju, to se ogleda u lošem odnosu sa nadređenima. Treći razlog je nemogućnost usklađivanja obaveza porodičnog i ličnog života i, kao što sam rekao, na četvrtom mestu je zarada. Ono što se negde javlja kao problem, ne samo u Srbiji, nego u praktično svakoj zemlji regiona, izuzev Hrvatske, to je da ne postoje precizni podaci koliko lekara godišnje ode iz ove zemlje. To, kako su rekli, nisu dobili ni od Ministarstva zdravlja, ni od Instituta Batut, ni od Nacionalne službe za zapošljavanje.
Dobro, samo ako mi dozvoliš da prokomentarišem, ova lista njihovih razloga u suštini nije nerešiv problem. Mobing na poslu, zaštita lekara, stvari koje uz neku dobru kontrolu, organizaciju za Ministarstvo zdravlja, verujem da to nije toliko veliki problem kao što je, na primjer, zarada da budu plaćeni zaista koliko...
Plate kod nas su vrlo slične platama, na primjer, njihovih kolega u Hrvatskoj.
I izvini, zanimljivo je da se ne navodi kao razlog stručno usavršavanje i napredovanje na poslu.
Ne, ali prosto kada se pogleda u jedan drugi okvir, a to je koliko zapravo jednom lekaru u Srbiji treba da dobije to zvanje lekara specijaliste, to je otprilike nekih 12 do 13 godina, što je zaista jedan dug vremenski period, tako da, eto.
Jest, težak poziv i ovaj veoma odgovoran. Hvala ti najlepše, čuli ste mog kolegu Aleksandra Milivojevića. A fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate. od juče. Ukupno 47 kompanija u Srbiji ima status AEO. Reč je o međunarodnoj oznaci kvaliteta koju carinski organi dodeljuju firmama nakon što ispune niz propisanih kriterijuma, prepoznajući ih tako kao privrednike od poverenja. AEO koncept čini trgovinu sigurnijom, bržom i efikasnijom, smanjuje troškove i vreme provedeno na graničnim prelazima, obezbeđuje da proizvodi i usluge brže stignu do potrošača. Izdavanje odobrenja je međutim zahtevan proces i može trajati nekoliko meseci, ali donosi višestruke koristi. O ovome Sandra Cvijanović.
Sertifikat ovlašćenog privrednog subjekta, skraćeno AEO, juče je dobilo 11 kompanija i time su ušle u zajednicu od sada ukupno 47 firmi koje posjeduju ovaj status. AEO status najviši je stepen poverenja koji može da dobije privredni subjekt uključen u međunarodni lanac trgovine ukoliko ispuni propisane kriterijume. Da bi neka kompanija stekla AEO status, potrebno je da ispuni odgovarajuće standarde sigurnosti i zaštite u međunarodnom lancu snabdevanja, uključujući područje fizičkog integriteta, kontrolu pristupa, logistiku i rukovanje određenom vrstom robe. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da ovaj međunarodni status s kompanijama donosi i koristi.
Očekivanje kompanija je da im status ovlašćenog privrednog subjekta donese pre svega manji gubitak vremena, lakši pristup carinskim pojednostavljenjima, manje papirologije, manji broj kontrola, mogućnost izbora mesta carinske kontrole i prioritet u carinskim postupcima. Šta ovo sve znači? To je niži troškovi, veća sigurnost, predvidivost i efikasnije i konkurentnije poslovanje. Ovim kompanijama sertifikat ovlašćenog privrednog subjekta kao potvrdu da su kredibilne firme koje je proverila upravljač carine obezbeđuje bolju konkurentnu poziciju, mogućnost da se kandiduju i dobiju nove poslove. Verujem da će uvođenje novina, posebno šalter za komunikaciju sa carinom, mogućnost odloženog plaćanja i prvenstvo u rešavanju njihovih zahteva i itekako doprineti da ovlašćeni poslovni subjekti osete dodatne koristi statusa koji su stekli dokazujući da su ozbiljne firme i pouzdani učesnici u carinskim poslovima.
Čadež naglašava da je u trgovini sa Evropskom unijom i zemljama CEFTE važno što brže međusobno priznavanje ovog sertifikata.
To je važno i za kompanije ovlašćene ekonomske reputacije, ali i za ostatak privrede. Čini mi se da i ovih 47 kompanija koje su sada stekle status ovlašćenih privrednih subjekata, sve do jedne su velike i ozbiljne firme koje su prošle godine ostvarile čak 4,3 milijarde evra poslovnog prihoda i zapošljavaju više od 35.000 ljudi. Osim najbrojnijih kompanija iz sektora transporta i logistike, koje su po prirodi posla bile najzainteresovanije među prvima prošlu proceduru, ušlo su u krug ovlašćenih privrednih subjekata, na listi su i proizvođači, značajni izvoznici iz gotovo svih sektora, od energetike i prehrambene industrije preko metalske industrije do farmacije. Ono što jeste važno da u trgovini sa regionom prvi ili veliki korak jeste priznavanje AEO statusa u okviru Otvorenog Balkana i to je nešto što zaista ubrzava samu trgovinu, uspostavljanje posebnih traka za ovlašćene ekonomske operatere, a sada je prioritet da se unapredi infrastruktura na graničnim prelazima i koliko znam da tome se već veoma ubrzano i ozbiljno radi. Srbija će, kako se planira, sa još dve trake proširiti prelaz sa Severnom Makedonijom. Pošto Srbija najveći deo više od 80% svog izvoza plasira na tržište EU i CEFTA regiona, važno je da što pre dođe do međusobnog priznavanja AEO statusa među CEFTA članicama i potom naravno priznavanja tog statusa našim kompanijama u okviru Evropske unije, kako bi zaista svi benefiti bili pokriveni i kako bi mogli da pristupimo u jedinstvenom tržištu na ovaj način na koji i doprinosimo jedinstvenom tržištu. To je, gledajući ovde ko su kompanije tu, mnoge kompanije koje su u osnovi osnovane kapitalom kompanije, velike međunarodne kompanije iz Evropske unije i njima je pre svega u interesu da mogu neometano da trguju i da neometano obavljaju svoje poslove i da nemaju duže zadržavanje ili bilo kakve kompleksne papirologije i birokratije koje bi im izazvale nove troškove i to je ono zašto se sve poslovne zajednice ovog regiona zalažu, a to je da ovaj region što pre postane deo jedinstvenog tržišta, pre svega uživajući četiri slobode i pre nego što bude u steklo u svoju da postane punopravna članica i to je ono za što ćemo se boriti.
Prema rečima direktora Uprave carina Srbije Branka Radujka, kompanije koje su stekle AEO sertifikat pouzdan su partner u spoljno-trgovinskom poslovanju.
Koliko je ta definicija ispravna govori i podatak da nosioci AEO statusa u ovoj godini su podneli ukupno skoro pola svih uvoznih i izvoznih deklaracija u Srbiji. I da kažem, važan podatak da je skoro 6% učešće u ukupnom izvozu iz Srbije AEO kompanija, kada znamo da u većoj meri su nosioci statusa, da kažemo, logističke, a manje proizvođačke kompanije, onda možemo misliti koliko je to visoko učešće i nadamo se da će se još jedan broj velikih značajnih proizvođača, izvoznika pridružiti ovoj grupi kompanija i da ćemo zaista sa ponosom moći, a to već i sada radimo, da govorimo o upotrebi i implementaciji AEO statusa u Srbiji. Čuvajte taj status, vodite računa o njemu, jer je i Uprava carina dužna da vodi računa o njemu i da prati ispunjenost standarda ne samo u momentu kada treba odlučiti o dodjeli statusa, nego i tokom korištenja tog statusa. U ovom rastu koji je Uprava carina ove godine ostvarila, koji je na današnji dan već preko 1.230.000.000 eura, veći prihod za državni budžet nego što je bio u prošloj godini, svakako da u značajnoj meri vi učestvujete i hvala vam na tome.
S obzirom na to da su zemlje Otvorenog Balkana, ali i neke druge, priznale sertifikat Srbije, firme koje su u posljednjih godinu dana stekle AEO status moći će u ovim državama da koriste njegove prednosti. Osim glavnih, posredne se ogledaju pre svega u većoj sigurnosti koju poslodavac ima u svoje zaposlene, razvoj standarda, izbor dobavljača, sigurnost ulaganja i prevoza, kao i saradnja među strankama u lancu nabavke i drugo.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a. 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Ko je kuda?
Pašić je bio kontroverzna ličnost još u svoje vreme, a i danas je.
A u publikaciji Nikola Pašić kroz građu istorijskog arhiva u Zaječaru
potrudili smo se da to bude dokumentacija koja govori o nekim zanimljivim fazama njegovog života, recimo o njegovom školovanju.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Filmski festival Odraz strave održat će se danas i sutra u dvorani Kulturnog centra Beograda. O tome će nam sada nešto više reći i Dragoljub Igrošanac iz Ars Anima. Gospodine Igrošanac, dobar dan.
Dobar dan.
Evo što bi rekli mladi, horor u najavi.
Tako je.
Ali
tako.
U pozitivnom umetničkom smislu.
Jeste. Pa prvo izdanje festivala posvećeno je stvaralaštvu eminentnog reditelja Đorđa Kadijevića i ima za cilj pokušaj revalorizacije filmskih dela iz žanra horora, koja su svojom estetikom i sadržajem unela neke nove kodove u srpsku i jugoslovensku kinematografiju. Pored kultnog Kadijevićevog ostvarenja Letirica iz 1973. godine, u fokusu festivalskog programa naći će se manje poznato delo Darovi moje rođake Marije iz 1969. godine, koje nosi zapravo real prvog horor filma snimljenog na našim prostorima. Inače, Darovi su ne samo prvi srpski, nego i jugoslovenski film koji nedvosmisleno pripada žanru horora, ali istovremeno i prvo televizijsko ostvarenje snimljeno filmskom tehnikom u eksterijeru.
Mm-hmm. Kažite nam, najavili su i organizatori i prateći program.
Tako je, uz projekcije oba filma festival će činiti i prateće tribine na kojima će pored poznatih imena srpske fantastike i filmske kritike učešće uzeti i reditelj Đorđe Kadijević. Evo to večeras od 19 časova, biće održana projekcija filma Darovi i moje rođake Marije, i to će biti prvi put da se ovaj film prikazuje na bioskopskom platnu pred publikom, a nakon projekcije uslediće razgovor sa rediteljem koji će voditi dramaturg Mihajlo Vitezović, a sutra, dakle u subotu, program počinje također u 19 časova projekcijom filma Leptirica, a nakon toga uslediće tribina pod nazivom Premotavanje u nazad, izvorište srpskog horor filma, na koje će o Kadijevićevom stvaralaštvu, književnim i drugim uzorima, kao i perspektivama razvoja horora kao žanra u srpskom filmu, govoriti pisac i kritičar Dejan Ognjanović, etnolog, pisac i reditelj Mlade Milosavljević i pisac, publicista i novinar Jovan Ristić. Pored ovog, da kažem, glavnog programa, bit će tu i prateći program festivala, koji će biti ove godine organizovan tako da bude predstavljena izložba ilustrovanih plakata Stevana Aleksića, našeg poznatog vizualnog umetnika i profesora na Fakultetu savremenih umetnosti. Festival organizuju Klub Skaz uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda, Radio Televizije Srbije i Kulturnog centra Beograda.
I evo možda za kraj, mada ste vi veliki stručnjak za i bavite se naučnom fantastikom, kad biste to poredili, ova dva žanra koji smo sad predstavili i ono čime se i vi bavite, šta biste rekli, da li je to sad u nekoj novoj fazi, da li su ovi žanrovi u nekom novom ruhu ili su ostali verni elementima koji su imali još od nastanka? Što u filmu, što u literaturi.
Da, svakako da su sada još atraktivniji nego što su nekada bili, mada uvijek su pobuđivali posebno interesovanje, ali sada je došlo do nekog vida ekspanzije svega toga. A ono što je evidentno što se tiče za našu scenu fantastike, dakle i filmske, i književne, i stripske, je da su autori i dalje verni ka tradiciji, da crpe inspiraciju iz našeg kulturnog nasljeđa, što je jako, jako važno i bitno, i samim tim stvaramo neku scenu koja je posebno, da kažem, osobena, koja ima neke svoje specifičnosti i koja može da bude prepoznata u svetu.
Mnogo vam hvala. Dakle, filmski festival Odra Strave, danas i sutra, ko voli neka dođe. Moj sagovornik bio je Dragoljub Igrušanac iz Ars Anime.
Dream.
Mi smo stigli do sporta, a do studija 1 stigao je Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan.
Poštovanje, evo nas, petak je, idemo u susret konačnom raspletu na svetskom fudbalskom šampionatu, ali pre nego što se dotaknemo toga da kažemo ono što je u ovom trenutku aktuelnije, a to su košarkaške priče. Sinoć je Crvena zvezda imala novi nastup u Evroligi i poražena je na svom terenu od Olimpije iz Milana sa 71-67. Stavljena je tačka na jednu zaista impresivnu seriju. Sve je to trajalo prilično dugo i potpuno je realno sinoć na konferenciji za novinare rekao trener Duško Ivanović da to nije bila potpuno realna priča kada je Crvena zvezda u pitanju. U svemu tome ima mnogo motiva, u svemu ima mnogo strasti, mnogo želje. Momenat da se izađe iz jedne loše serije koja je pre njega postojala i onda je to potrajalo. On je sam slutio da će negde doći momenat gde će igrači biti ispražnjeni, gde jednostavno neće moći da naprave taj korak više kao što su u prethodnim utakmicama činili. To se dogodilo sinoć u utakmici sa ekipom koja je vezala 9 poraza. Međutim, sve to samo pokazuje koliko je sve relativno i nedovoljno određeno u jednom tako elitnom takmičenju kakvo je Evroliga. Olimpija je odličan tim. I to što su oni 9 puta zaredom poraženi ništa ne menja. Na njihovoj klupi sedi jedan od najboljih svetskih trenera, Ettore Messina, i sve to sinoć došlo do izražaja. Uspela je Crvena zvezda da uđe u završnicu koja je možda nudila i kakvu takvu šansu, ali nema za čime da žali. Jednostavno, oni su uspeli da se vrate u ravnotežu, što je najbitnije, i da sada mirno, polako i stabilno iz utakmice u utakmicu igraju i pokazuju ono što mogu u Evroligi, a kada već o tome govorimo, onda da saopštimo informaciju koja može istini za volju nije potvrđena, ali sva je prilika da je tako. Dakle, sjajni argentinski košarkaš Facundo Campazzo, koji je igrao u najjačim evropskim timovima minule 2 godine u NBA ligi, najverovatnije će obući dres Crvene zvezde. Njegov zemljak Luka Valdoza, koji već igra za crveno-bele, je to objavio na svom internet profilu. Očekuje se da i on i Crvena zvezda to potvrdi. Ako se to bude zaista obistinilo, onda će Crvena zvezda imati respektabilan tim.
A navijači Crvene zvezde će, znači, u finalu navijati iz Argentine.
U to nema nikakve dileme. Trebali da podsjetimo na to da se u Argentini govori o onom intervju koji je Valdoza dao i snimci se puštaju gde navijači Crvene zvezde slave trijumf Argentine u borbi za finale svetskog šampionata. Partizan je večeras na delu, košarkaši Partizan Zana njih očekuje vrlo težak meč. Dolazi im u goste dvostruki šampion Evrope, turski Efes, a njima tako treba izlazak iz krize. 5 vezanih poraza, što je najgore, to su oni porazi koji najviše bole, koji se uvek dožive u neizvesnoj završnici, tesnoj završnici, kada vam tako malo treba da okrenete priču na svoju stranu. Možda se to dogodi večeras i kakav bi to samo podsticaj za crno-bele bio od 20:30 u Štark Areni, uz siguran sam veliku podršku Partizanovih navijača. Pomenuli smo Argentinu, nju ćemo preko sutra gledati u finalu svetskog fudbalskog šampionata sa Francuskom. Kako god da su se odvijale stvari na mondijalu, u finalu su dve ekipe kojima su svi darovali ulogu jednog od najvećih favorita. I to se potvrdilo, bit će to sjajna utakmica. Na jednoj strani Mbappé, na drugoj strani Messi i mnogi sjajni igrači pored njih, no pre toga sutra ćemo gledati duel između najšarmantnije ekipe na šampionatu, najprijatnijeg iznenađenja Maroka, koja privlači i pažnje i simpatije sa svih strana, i Hrvatske, utakmica koja će u 16 časova početi u borbi za treće mesto.
Hvala najlepše. Sportske vesti čuli ste od Dejana Bulajića. I got my peaches out in Georgia, ooh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, badass. Poštovani slušalci, vreme je da se sada sa vama pozdravimo. Sa vama su od 10 bili Miroslav Antonijević, Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i ja, Ana Tomašević. Trenutno se temperature kreću od 19 u Kruševcu do 3 u Zaječaru. Kiše za sada nema, ali je u najavi. Uživajte u svakom slučaju, naravno uz prvi program Radio Beograda.
Smejem se, što ne čujem glas koji uvek samo loše stvari donosi za nas. I smejem se, i ne brinem se, sve što imam dajem, neka traje, neka ostane. Pitam se,